Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 юни 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която ще коментираме и тази седмица след изборите за представители на България в Европарламента и случващите събития е: кой и на какво основание може да управлява България? С нея се обръщаме и към Валери Симеонов, съпредседател на Националния фронт за спасение на България. Господин Симеонов, кой и на какво основание днес има право да управлява България?
Естествено, че само този, който е получил доверието на народа. За съжаление, след тези избори трудно може да се говори за някакво доверие, въпреки че звучи парадоксално с една така теза, защото всички избори по принцип показват преобладаващите предпочитания. Видяхме, че в случая предпочитанията наклониха везните към ГЕРБ, чувствително. Друга въпрос е доколко е, че морално поставен въпроса, както вие го поставяте, има отговор и отговор е ГЕРБ. Това е другия въпрос. Тъй като не бяха отдавна времената, когато ГЕРБ в лицето на министър-председател управляваше доста тоталитарно, доста безцеремонно, в ущърб най-вече на бизнеса. Още са пресни в спомените на хората изключително неудачните кадрови назначения на Дянков, Анна Мария, не знам каква си беше там, и прочие честите смени на министри, неудачите свързани с митниците, неудачите свързани с театралните опити за ограничаване контрабандата на Лукойл, мащабната контрабанда, която и в момента продължава. Искам да припомня, че Южен поток фактически като международно споразумение започнат времето на Бойко Борисов също.
Да, никой не го отрича.
Искам да припомня за пагубните решения, свързани с АЕЦ Белене. Не това, че го беше, че предизвика прекратяването, а това, че бяха готови да го хържат на Уестингхаус. Нещо, което е в ущърб на българската икономика на България като цяло, защото това би донесло само разходи. И така натък, и така натък. В заключение, на мен лично ми е трудно да отговоря, че тези избори са дали решение и че имат морално право да управляват тези, които са събрали най-голямо доверие на народа. По-скоро, мисля, че тук трябва да се търси някакъв друг компромисен междинен вариант, но това е друго отклоняване от въпроса, който ми зададахте.
Господин Симеонов, обаче, от днешна гледна точка, ДПС поискаха предсрочни парламентарни избори в три варианта. Разположение във времето. Веднага Бойко Борисов им отговори, че той е да и да са днес. Сергей Станишев с известна забава им скрои капан. Да, каза, окей, сме за изборите, нека да са сега, но пътем си мисля да вземем да въведем задължителното гласуване, което знаете какво означава за ДПС, макар че току-що Рамадан Аталай ме оспори, но практически това ще доведе до претопяване на гласовете. И второто, което тази седмица направиха БСП срещу ДПС, е, че 7 депутати от Червената партия гласуваха за отмяна на декларация, която осъжда възродителния процес. Декларацията, която беше приета в миналият парламент, това се случи в Комисията по правата на човека. И това не мина обаче заради това, че 5 от ГЕРБ и 3 от ДПС и станаха общо 8 на 8, успориха това. Ето едно събитие с 3 отговора. Може ли да го разтълкувате? Какво се случва в момента в държавата? Защо е тази борба между ДПС и БСП и тя става вече явна?
Защото смислете на предната борба за мръвката или борбата за управлението, която се води по най-безцеремонен начин и с всички средства. Ако позволите нескромната констатация или припомнене, но чи бяха тези, които сега всички извадиха преди изборите и почнаха да се правят на големи демократи и да се опитат да ангажират вниманието на публиката? Че беше тезата за задължително гласуване? Не беше ли непрекъснато повдигана от Националния фонд за спасение на България и от телевизия СКАТ и заложена в програмата на партията? Тая теза, която ние не спряхме да популяризираме. Задължителното гласуване е единственият начин за преодоляване на това отвратително явление за купуване на гласове, верско и псевдоетническо гласуване. Това е по въпроса за задължителното гласуване. По въпроса за декларацията, какво да ви кажа, изхъбихме и употребихме сумата и ефирно време на телевизия СКАТ. Имаме декларация по този въпрос. Ние сме хората, които настоявахме да бъде отменена тази декларация, ако се спомняте. Всъщност, ако сте гледали телевизия СКАТ, даже близо половин година въртяхме и в СКАТ, и във вестник Десант лицата на тези продажници, които гласуваха декларация за заклемяването на възродителния процес. И сега, ето, идват избори и Атака и няколко от БСП се пресетиха да поставят и тази теза. С други думи, за мен е едно голямо така вътрешно удовлетворение изпитвам да виждам как това, което ние сме издигнали като тези, това са наши каузи, наши борби, как се варят с чисто предизборни намерения такива, се варят и слизат в арсенала на другите партии. Трябва да ви кажа, че лошо няма. Важното е, че истината в крайна сметка намира пътя към общественото внимание. Ако ще и да е с предизборни и с нечистопътни цели. Но аз съм доволен, че тези да се поставят и че се разисква това, че трябва да има задължително гласуване и че трябва да бъде заклеймена декларация от съжаща за възродителния процес, тъй като там най-малкото още не е направено каквото да е било, не е направена каквато да е било обществена оценка или да се
историческа.
Историческа, да. Поправихте.
Аз много ви благодаря за този пространен анализ. Това беше важно, че напомнихте и за така позицията на телевизия СКАТ, чието създател сте вие. Но вън от всичко това, погледнато чисто аналитично, защо ДПС и БСП се борят за какъв е този кокъл? Какво още не остана, както си изразихте вие, неизглозвано в тази държава?
Ами, те се борят точно за властта. Значи, на всички така честни политици и честни българи е ясно, че ДПС не може да съществува, ако не е близо до кранчето на икономическите приходи, свързани с държавната административна власт или с общинската власт. Значи, ДПС, образно казано, това е един изключително опасен и вреден паразит, който се е впил в стъгата на България и съществува само благодарение на участието си в управлението, по никакъв друг начин.
Това хубаво, че не може да съществува, но защо БСП им предоставят щедро онова, което им е нужно? Какво? Каква е зависимостта?
Зависимостта е, за да могат естествено да се осигурят комфорта в парламента. Те не могат да управляват без подкрепата на ДПС, просто защото не бяха спечелили изборите. Така беше и по време на тройната коалиция, така е и сега. Обяснението е просто.
Добре, и...
Включили един брак по сметка, разбирате ли? Като сделката е такава, БСП ще си избива комплексите, защото това момченце, което управлява Станишката, за него говоря, той по принцип е човек с доста сериозни комплекси за мене. И за него даже не е толкова важна економическата, колкото политическата власт, колкото самодоказването или доказването пред останалите. Докато пък обратно, сметката на ДПС, економическите източници, за да може да се осигурява пари, с които мащабно да закупува все по-голям брой цигани, даже и българи, на които сме свидетели грозното явление на последните избори.
Добре, бива ли тогава ние да избираме такива хора и да им позволяваме да ни управляват, ако вашата теза вземем за отправна гледна точка?
Значи ние, аз и вие, знаете кого избираме и гласуваме съвсем отговорно за този, когато сме преценили, че е най-полезен за България. Проблема е в политическата пасивност на обезверените и отблъснати от политиката българи. Това е проблема. Кога те ще проумеят, че трябва да вземат активна позиция при определението на бъдещето на техните деца? Е, това е големия проблем. Защото, за съжаление, както и при предните, така и при тези избори, по-голям е процентът на тези, които не са гласували. Тези, които са отекчени, които са отвратени, и тези, даже и голяма част и от тях, които са с повредено още от 45 плюс 25, 70 години вече мислене, надменното високомерно отношение към политиците и поставянето на собственото си благополучие над всичко останало. С други думи, хората, които казват, айде, майната им на политиците, ще ходя да им гласувам, и аз да си гледам бизнеса, се оправя семейството, се оправя децата. Ама това е формула на временен успех. Най-сетне трябва да проумеят тия ограничени нашите народници, че не може да има собствено лично благополучие без обществено благополучие на държавата.
Така, и въпрос в заключение. Предстоят очевидно парламентарни избори. Факт. Кое е онова качество, което прави Борисов вечния печеливш?
Първо не съм сигурен, че той ще бъде вечния печеливш.
За сега 11 пъти бие БСП. Факт. Говори по фактите през цялото време.
Значи, ти сте изключително интелигентен журналист. Не знам защо залитате по неговата фразеология, повтаря.
Не залитам по никаква, това са фактите. Честно, не честно, каквото ще да е, но той има най-...
Политиката не може да говори по този махленски начин. Аз ви бих, аз те бих тебе, пък ти не мен не бъде. Това е въпрос на печелене на доверие. Това са доста по-оборни.
Добре, хайде по-така.
Тогава. Тези термин, много ви моля.
Тогава по-наукообразно.
Прекалено профанизиране на политически.
По-станишевски. 11 пъти е с най-високия резултат.
Борисов. Да, не по-станишевски. Това си е, мисля, че отговорната така терминология.
Добре, шегувам се.
Да.
Кое
да,
го прави 11 пъти с най-високия изборен резултат?
Определено таланта му да се изразява ясно, разбираемо и с езика на хората. С този език, който хората разбират.
Така.
Защото хората не разбират изразените средства и...
Сега ще ви питам за Станишев. Сега ще ви питам за Станишев. Какво е прави Станишев 11 пъти втория?
Това, че този човек просто не става за лидер на партия, още по-малко за министър-председател, а не става просто поради липсата на най-елементарни лични качества. Той няма житейски опит.
Стига, той вече е 40 и колко.
Моля?
40 и колко, 7-8 годишен ли е колко?
Това е жалкото. 48 годишен човек без биография. Той не е направил нищо.
И как без биография? Беше министър-председател, 12 години е председател на БСП, президента на ПЕС. Извинете ме.
Да.
Какво да е?
Значи,
няма толкова високопоставен политик в международен мащаб в България.
Така, след Георги Димитров. Едно магаре да вържиш начало на БСП, те пак ще гласуват за него, просто защото гласуват носталгично за миналото си.
Ама как вързаха това магаре начало на партията на европейските социалисти, господин
Питате мене, ще питате лобитата на милионерите в БСП, тях ще питате. Той просто им беше удобен, но и той се поемансипира, повярва се, че нещо може да направи. Той е човек без биография, без характер. И тръгна да води своите задкулисни битки с тези, които го издигнаха. Това става в момента.
Кое ваше качество, господин Симеонов, ще ви направи и вас член на парламента и НФСБ, респективно, при следващите парламентарни избори?
Значи, не само мое качество. Качеството на хората, които са около мене, това е, че това са хора професионално доказали се, успели в живота, въпреки превратностите, без да си гънат гръбнака и без да целуват краката на никого. Моята праволинейност, нашата праволинейност, нашата последователност в службата на България.
Изключително много ви благодаря за това интервю и ще наблюдаваме събитията и през следващата седмица и ще се чуваме, защото очевидно процесите са горещи и бързо ще се развиват. А вашата роля...
Изключително съм поласкан от вашето внимание. Ще очаквам пак да ми включвате.
Не се лъскайте много, просто вие сте най-голямата извън парламентарно представена политическа партия. Нека да не го забравя.
Няма нищо лично. Нищо
лично. Всичко фактически, господин Симеон. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви приятен ден.
До чуване.